Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten. Bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen. 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Eta beno lagunak, atzokoan estreinaldi mundiala, bazeon Donostiko zinemalian, non dago Mikel dokumentalak ikusten zuen ja argia, eta bueno, haze nolako tokia argia ikusteko. Hortaz solasteko izanen gara, kaso honetan, Miguel Angel Llamas Piturekin eta Amaia Merinorekin, bueno, egunon Pitu?
Kaixo, egunon.
Eta egunon Amaia, zer moduz?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu, atzokoan, izan zela estreinaldia, 5 urteko lanaren, bueno, fruitu. Konta eguzu pixkat, nola izan zen atzokoa, Pitu?
Ba, bueno, egia zen, atzokoa oso hunkigarria izan zen. Asko disfrutatu genuen. Ikustea, non dago Mikel, pantalla handian placer bat da, eta, bueno, zer esanik ez, hemen, Donostiako zinemaldian, hasieratik proiektu honekin hasi ginen markatutako helburu nagusia zala, Donostian pelikula hau eskeniatzea, bueno, Mikelek merezi zuen oroimen ekitaldia egitea, suposatzen zuen hemen eskeniatzea, eta benetan oso pozik eta publikoa, atzo, oso atera zen zine aretotik.
Esaten nun, nola bizi izan zuen atzoko eguna, Amaia, estreinaldia?
Ba, emozioz lepo. Bai, oso unkigarria zen, beti ba, estreinaldiak eta urduri jartzen zaituzte, nola bait. Baina atzokoa zen ohiko urduritasuna edo pixkat zerbait gehiago zen, ze aurkezen genuen pelikula bada gogorra eta gure historiako kapitulo gogor bat antzeuden familiarrak eta lagunak orduan oso biziki unkigarria izan zen.
Hori, olako gai bat landu izana ez proiektuan, igual ardura gehiago ezartzen diola proiektuari, ez?
Bai, askotan errepikatzen dugun gauza bat da, ez? Proiektu honekin hasi ginenean, helburua zan, belaunaldi berriek izatea ikusentzunezko bat, memoria ez galtzeko, aizkoako jendeak ikusten zuena zan, gazteek, ba, nola baita ez dukatela oso argi, Mikel Zabalzan orzen, zergertatu zitzaion, eta proiektu honekin hasi ginenen, konturatu ginen gauza bat, eta ari ginela nolabait irekitzen kutxa bat urtetan zehar ez guztiz itxia, baina bueno, hor barruan sentimendu asko zeudela, min asko zegoela familian, eta baza familian, eta orduan, claro, horrelako ariketa bat egiten duzunean, ikusten duzunean, arestarela nolabait, ba, zerbait berriz mugitzen, ez? Hainbeste mina sortu duen gai bat berriz mai gainean jartzen, konturatzen jendeak prez dagoela hori egiteko, baina nolabait horrek ere jartzen du ardura bat, zure motxilaren barruan ardura haundi bat, ez? Eta orduan proiektua azken bururaino eramateak zun gero garrantzi handiagoa.
Eta bueno, aipatzen genuen ardura handia zela, Miguel Angel Pituk hartu zuen hasieran ardura, gero Amaia zu hartu zenuen proiektua eskutan, nola bizi izan zenuen momentura, Amaia?
Ba, egia esan zoriontsu sentitu nintzen nolabait Pitu nirekin kontaktuan jarri zenean eta pelikula honetan parte hartzeko proposamena egin zidanean. Ba, motibo askoen gatik. Baina batez ere, ba, nik neuk 15 urte nituelako bete berri berriak nik etzabaltza desagertu eta gero hilik agertu zen zenean. Eta gertakaera horiek gero bizitzaren markatu digutelako, ez? Nola bait. Eta orduan alde hortatikan baietz borobila esan duen. Eta gero ere ba uste nolako bazirela elementu oso onak eta nahikoak pelikula on bat osatzeko.
Eta, bueno, aipatu dugu, estreinaldia egin dela. Bueno, konta iguzue, zer nolako harrera izan duen, zer nolako kritikak jaso dituzuen, nolakoak izan dira?
Ba, begira, orain arteko kritika guztiak oso onak izan dira, gainera, badira, bueno, ema munduan, Mendozean badira kritiko oso ezagunak direnak eta beraien iritzia pisu handia dutenak eta beraienak ere oso onak izan dira. Orduan alde horretatik oso pozik gaude. Uste dugu ba Donostiako zinemaldian egotea kriston aurre pausu bat, kriston urratza dela pelikula honetarako, baina gainera hain kritika honak jasotzeak, uste dugu ere horrek irekitzen dizkigutela ate batzuk oso importantea direla, ba gero filma bidea egiteko, ez soilik Euskal Herrian, eta baita ere, eta hala espero dugu, Euskal Herriko mugetatik haratago.
Eta bueno, gainerazuk espreski pitu bueno, ardura zenuen kritika bat jasotzear zure aitarena, ez? Aber ze ikusi zuenean.
Bai, zeren begira, nik pixka bat beldurra nuen ea historia ezagutzen ez zuten pertsonek ea ongi ulertuko zuten pelikula, baita ere ba euskalduna ezten jende heldua pelikula bat azpitituluekin eta ba nola bueno ba nola hartuko zuten eta egia zan, a ber, bueno, nire igual ez da oso publiko objektiboa nire aita delako, ez? Baina bueno, ba bere perfila ikusita harritu ninduen zenba gustatu zitzaion pelikula eta orduan pentsatzen dut benetan, pelikula hau ez dara soilik publiko zehaz bati egindako film bat, baizik. Benetan, oso transversala izan daitekela, ez? Publiko oso anitz bati gustatu bat zaion pelikula bat izanen dela. Gustatu baino, baita ere gustatu, baina unkituko dion pelikula bat izanen dela.
Eta, bueno, Amaia, zuri ere, suposatut diot kritikak etorri zaizkizula, edo bintzat, bueno, filmaren inguruko kritikak iritsi zaizkizula, nolakoak izan dira, nola jaso dituzu?
Ba, a ber, beti ere, bero dago estrenaldia, eta ikaron beharko dugu pixka bat ere bai, ez? Ja, beste lasaitasun batekin gauzak hitz egitea, baina hola, lehenengo impresioak benetan oso onak izan dira. Kontakizun anekdotiko bat agian egiteko, atzo etorri zan pelikula ikustera, Asier eta bio gure lehenengo pelikulan produkterea izan zen Ainhoa Andraka. Emakume zorrotza, bilbotarra, mamma mia, kontuz, Andrakarekin. Eta ateratzen bakoan esan zean, joa, Maia, ez que ez dut, ez da pero bat ere, impresionatua zegoela esan zian, eta bueno, sinisten dut zebakit oso zorratza dala, orduan alde horpatikan, ba, sinistu benetan, pelikularen kontakizuna tema gaia oso importantea, unkigarria gogorra baldin bada ere, pelikulak badu mai bat, non zuk ikusle bezala esariko ezaren, eta esperientzia bat izango duzun, sartuko zara,
Eta maia, pixate ere, horri ardatza hartuta, uste duzu helburua bete duzutela, momentuz filmarekin, kontakizuna bintzat ondo egin duzutela, edo, bueno, pixate bazaudetela ja nahiko konforme, atera den fruituarekin.
Bai, atera den fruituarekin, bai, baina pelikula bat egitea, zuk, ja, zineman ematen duzune, bueno, zineman edo estrenaldia egiten duzunean, nien ikuk esaten dugu masterraia osatuta dagonean, kontuan hartu behar duzu, lanaren erdian zaudela, oraindik. Ze, karo, zuk egin dezakezu pelikula eder bat, potente bat, baina gero, pelikula hori etxeko mesian otxean geldi daiteke. Orduan, horregatik esaten dut, lanaren erdian zaudela. Orain Donostian gaude, hemen saiatuko gara eta ziur naiz lortuko dugula, ba, banatzaile, agente de ventas esaten dana, eta beharreko guztia, osea, beharrezkoa den hori guztia, jende guztia, indarmetak eta hori lortuko dugula, ba, gero, alik eta keien zabaltzeko pelikula, ez bakarrik Euskal Herrian, estatuan ere, estatu frantsesean, Amerika Latinan, ba, munduan zehar ezagutzeko nolakoa den ere, estatu espainola, nolakoa den gure gatazka, eta abar.
Eta, bueno, hori, lanaren erdian egonda, pitu kasu honetan, bueno, uste duzu kontakizuna beraren filma behintzat helburua lortu dela, berez behar den moduan ikusi dela kasua?
Bueno, a ber, nik uste dut pelikula honek helburu bat zeukala argia, baina eria zabaltzaren historia ikusentzunezko batean nola baita urrengo belaunari begira, eta, bueno, gaur egungo jendeari begira ustea, baina, claro, beste helburu batzuk ere baziren, ez? Torturaren gaia, bai gainean jartea, errealitate hori islatzea, ukaetxina den zerbait, pantaila hundira eramatea, hori lortu dugu, orain, egin behar, lortu behar duguna da, nolabait, bueno, ba, gure espazio bakit politikoa deitu, edo gure espektro sozialetik aratago filma hau eramatea, hori egia esan txaila da, eta hainbat pelikulekin ikusi dugu, ez, jaiak badu Asier eta Biokekin esperientzia, zezaila den batzutan pelikula batzuk segun eta ze lekuetan exhibitzea, naiz eta oso kalitatezkoa izan, eta orduan, bueno, helburu hori betetzeke dago, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, zeren, bueno, ba, orain ikusten ari gara, badagola errelatoaren atalean, edo errelatoaren mailan, badago borroka handi bat. Batzuek hemen nahi dutena da, gure historia, guk bizi izan duguna, ikuspegi oso mugatu batetik kontatzea, ez? Eta horretarako badituzte, bueno, diru pila bat, badute tresna, badituzte tresna asko, eta guk ba, gauzak auzolanaren bidez egiten ditugu, baliabide oso gutxirekin, eta horrelako proiektuak oso beharrezkoak dira, errelato horretan, ba, ikuspegi ezberdinak eman alizateko, ez? Eta bereziki, eta nik askotan errepikatzen dut, gure historia gu geuk kontatu behar dugula, eta, bueno, ba, beste ikuspegiak ongietorriak dira, baina gu gurea ez badugu ematen, ba, bueno, errelato hori oso mugatua da, ez? Eta horretan, bueno, ba, non dago Mikel, ekarpen ahotsa.info eta izaziontzik egiten dugun ekarpen txikia da, eta espero dugu, ba, bon, ba, azkenean, haundia bihurtzea, eh?
espero dugu adia bihurtzea, baina amaia pixka bate igual urrengo etarako, urrengo pausuai dagokionean, bueno, etorkizunean zer dagokio, non dago Mikel filmari, zer zein dira urrengo pausuak edo zein aurrikusten dituzen izango diela urrengo pausuak?
Ba, izan bezala tematuko gara, indarmetak eta egokia lortzeko, lortzen, eta ba, zinemaretotan, hiriburuetan eskura dezkagune zinemaretoetan ikusteko aukera izatea, baita herri-zerriko ba, ikusketak ere, edo erakusketak ere egin, hemendik aurreago Euskal Telebistan eta beste komunikabideetan ere ikusialko dugu pelikula eta azkenik ba online plataformetan eta alakoetan ere eskaini ahalko dugu.
Eta bueno, ba bukatzeko igual bueno, Pitu eta Maia nahi duzunean eran kontegozebo pizkatu zer esango zenioken gure entzulegoari, bueno, horren estreinaldiaren arira, bueno, pizkate sentsazioak nola izan, nola ikusi duzue, edo bueno, beuren zera herri eta auzoetan, kasuetan gure herrietan, ba bueno, auzolanaren bidez igual emititzeko, ez, holako filma bat, ez?
Bai, bueno, egia da pelikula hau auzolanean egin zala, jende haunitzek parte hartu zuen, eta jende horrek ere itxaroten ari da pelikula ikusteko. Entzulei zere, bueno, entzulei bai, zere zango nieke, ba, diegoteko, aurten segurazki aukera izango dutelako, nondago Mikel ikusteko, zapiak, mukizapiak badezpadara eraman, eta besterik ez.
Eta, bueno, Pitu duzu zer duzu, esateko, kasunetan aetzen dako, eta, bueno, hemendikan auzolan horretan parte hartu zuten dako.
Ba, eskerrik asko, ematea, badakigu proiektua asko luzatu dela denboraz, askotan egin dugun bidea oso gora beratzua izan dela, momentu batzuetan ez genuen argi proiektuarekin proiektua bukatuko genuen ala ez, eta denbora guzti horretan, ba Eskuako jendea gure ondoan izan dugu, konfiantza eta pazientzia handiarekin, eta nola ez, bueno, beraiek gabe, hau ez dela posible izanen, eta pelikula hau bereziki beraiei zuzenduta dagoen proiektua edo filma bat dela, eta laizter batean, espero dugu beraiekin konpartitua izatea.
Ba, eskerrak zuri Pitu egindako lan guztiagatik, jakin bakigu gora beratxo izan dela, baina bueno, hortan zukere lan handia egin duzu eta eskertzen dizugu hemendik ere.
Ni esker.
Eta Maia, bueno, zer esan, ba, mila esker gurean egoteagatik, gu hartatu izanagatik, eta bueno, film ederrau egin eta honetan parte hartu izanagatik Pituren ondoan, eskertzen dizugu zinez bihotzez, eta hixe, ba, itzegin dugu, eta ikusiko dugu, aber noiz den posible, nondago Mikel ikuste mendikan ere.
Oso ondo, eskerrik asko zuri. Norbaite, 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 norba